Ar 20. aprīļa ziņām vieglajā valodā studijā Ģerts Auzants. Jelgavas dome saņēmusi bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas atzinumu, ka izbeigta administratīvā pārkāpuma lietvedība pret vienu no atstādinātajām bērnu nama darbiniecēm. Tā sociālajā tīklā Twitter pavēstīja Jelgavas mērs Andris Rāviņš. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija vērtē pavisam trīs bērnu nama darbinieču rīcību pret bērniem. Bērnu tiesības sargājošajās iestādēs iesniegti 7 iesniegumi par dažādiem pārkāpumiem Jelgavas bērnu namā. Iekšlietu ministrs Rihards Kozlauskis pieņēmis aicinājumu kandidēt uz Latvijas futbola federācijas prezidenta amatu, tā vēsta Latvijas televīzija. Viņš gan apgalvo, ka politiku pret sportu pilnībā mainīt negrasās. Uz Latvijas futbola federācijas prezidenta krēslu grasās pretendēt arī futbola valstsvienības pašreizējais kapteinis Kaspars Gorkšs. Pašreizējais futbola federācijas prezidents Guntis Indriksons amatā solījis būt līdz nākamā gada pavasarim, kad plānotas jaunā prezidenta vēlēšanas. Apšaudē Parīzē Elizējas laukos šovakar ievainoti 2 policisti, tā ziņo televīzijas kanāls BFM TV. Policijas sociālajā tīklā Twitter vēsta, ka Elizējas lauka apkārtnē notiek policijas operācija. Policija aicina cilvēkus sekot varas iestāžu norādēm un izvairīties no šīs apkaimes. Moldovas tiesa šodien piesprieda 18 gadu cietumsodu uzņēmējam un bijušajam parlamenta loceklim Vjačeslavam Platonam par līdzdalību naudas atmazgāšanā 20 miljārdu dolāru apmērā. ASV organizācija Korupcijas un organizētās noziedzības izpētes centrs ziņoja, ka naudas atmazgāšanā izmantota viena banka Latvijā, viena Moldovā un 19 bankas Krievijā. Krievijas augstākā tiesa šodien aizliedza Jehovas lieciniekus, atzīstot šo kristiešu sektu par ekstrēmistisku organizāciju. Tiesa nolēma slēgt Jehovas liecinieku administratīvo centru un 395 vietējās organizācijas. To īpašumu nodos valstī. Tiesas spriedums skars aptuveni 175 tūkstošu ticīgo. ANO drošības padome šodien stingri nosodīja kārtējo Ziemeļkorejas balistiskās raķetes izmēģinājumu un piedraudēja tās ārkārtīgi destabilizējošo rīcību sodīt ar jaunām sankcijām. Iepriekšējos paziņojumos Ziemeļkorejai draudēja tikai ar papildu pasākumiem, bet šodienas dokumentā konkrēti minētas sankcijas. Austrijas policija šodien aizturēja 26 cilvēkus, kuri atsakās atzīt valsts autoritāti. Policija norāda, ka tā kļūst par arvien nopietnāku problēmu. Varas iestādes uzskata, ka aizturētie ir vadošie locekļi organizācijā, kas neatzīst Austrijas likumus un ir pretlikumīgi nodibinājuši savu tā saucamo valsti. Prokuratūra domā, ka viņa plānoja aizturēt mērus, tiesnešus un banku darbiniekus, lai tiesātu savās tiesās. Plašsaziņas līdzekļi ziņo, ka organizācijai Austrijas valstu federācija ir aptuveni 1000 biedru. Līdzīgas kustības ir arī Vācijā, kur vairākas no tām uzskata par neonacistu organizācijām. Sīrijā gājis bojā Krievijas militārais padomnieks, tā vēsta Britu raidsabiedrības BBC, Krievijas redakcija atsaucoties uz Krievijas aizsardzības ministriju. Ministrija paziņoja, ka kaujinieku uzbrukumā Sīrijas valdības spēku militārajam garnizonam gāja bojā Krievijas bruņoto spēku majors Bodraus. Viņš bija Krievijas militāro padomnieku grupā, kas apmācīja Sīrijas karavīrus. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 5 grādi. Pūš mērens dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 767 mm. Naktī Latvijā daudz vietas sniegs un slapšs sniegs, kas pamazām pāries lietū, ceļa vietām būs slideni, gaisa temperatūra no mīnus 1 grāda līdz plus 4. Rītdienā daudz viet lietus, no rīta austrumos arī sniegs un slapšs sniegs, pēcpusdienā vietām skaidrosies. Gaisa temperatūra rīt plus 5 plus 10 grādu. Rīgā nakts otrajā pusē un rīt dienā palaikam slapis sniegs un lietus, gaisa temperatūra naktī plus 1 plus 3 grādi, rīt dienā plus 8 plus 10 grādi.